Ennen kuin oikeastaan käyn siihen tähän palvelutehtävään tässä tänä iltana, niin haluan mainita muutamalla sanalla vielä siitä, mitä Leena sanoi. Ja koska tarkoitus on nimittäin ottaa pieni uhri siitä syystä, mutta Jumala on suuri. Ensinnäkin se kirja, mistä me tuossa mainitsimme, tai Leena mainitsi muutaman sanan, se totta se koskee minua ja Lauraa, mutta se on kyllä todellisuudessa se on kertomus siitä, mitä Jumala ja Jumala yksin tekee ja saa aikaan ihmisen elämässä. Sinä voit olla juuri samanlainen ihminen. Ei siinä tarvita muuta kuin se, että sinä sanot, että Herra, tässä minä olen käytettävissäsi Jumala. Ja Jumala voi tehdä sinun kauttasi juuri samoja asioita, koska se on hän, joka sen tekee. Jos sinun perheessäsi on semmoinen nuori, joka ei pala Jumalan tulta tänä päivänä, jonka uskon elämä ikään kuin tarvitsee jonkinmoisen haasteen, niin sanoisin, ota sen kirjan kotiin ja anna sen teidän nuorille. Koska se haastaa hänet uskomaan Jumalaan tavalla, jolla hän ei ole aikaisemmin uskonut. Koska hän näkee siinä, kun lukiessa näitä sivuja, mitä Jumala on voimallinen tekemään. Tässä maailmassa, tässä ajassa, tässä sukupolvessa. Se siitä kirjasta. Mutta sitten myöskin, tuossa Leena mainitsi siitä niistä 190 uudesta seurakunnasta. Meillä on ollut vuosien varrella se suuri siunaus työssä, että me olemme saaneet paljon palautetta TV-työstä. Kun Sperkirja meni valtion televisiossa noin 200 miljoonalle ihmiselle, me saimme silloin 4 viikon sisällä 1 000 000 kirjettä. Sen jälkeen me teimme semmoisen erityis TV-ohjelman, jossa oli myöskin yhteistyössä muita ihmisiä. Se nimi oli Superkirjajuhla. Nimi ei ole mitenkään erikoisen vetävä, mutta se oli sellainen ohjelma, jossa Venäjän tai Moskovan yhdessä suurimmassa konserttisalissa pidettiin lapsille tilaisuus, suora lähetys Venäjän televisiossa. TV1 kautta nähtiin kautta valtakunnan tämä ohjelma. Ja siinä ohjelmassa muun muassa Lauraa pyydettiin pitämään pääsaarnan. Ja Laura astui näiden tämän koko salillisen lapsia täynnä, koko salin eteen ja alkoi puhumaan lapsille. Ja sitten kääntyi koko TV-yleisön puoleen ja sanoi, että Venäjän kansa, maamiehet ja naiset, te olette 70 vuotta kieltäneet Jumalan ja kulkeneet poissa Jumalan luota, niin kuin tuhlaaja poika. Se oli saarna ja tuhlaajapojasta. Siinä lopussa hän sanoi, että niin kuin tuhlaaja poika, minä pyydän teitä tulemaan takaisin taivaallisen isänne luokse 70 vuoden harhailun jälkeen. Tehkää ratkaisu, tehkää päätös, yhtykää loppurukoukseen ja sitten kirjoittakaa vastauksenne. Siihen ohjelmaan tuli yli 2 miljoonaa kirjettä palautteena. Yhteen ainoaan ohjelmaan. Yli 2 miljoonaa. Se on Jumalan pyhä teko Venäjän kansan keskellä. Nämä miljoonat kirjat on otettu ja on ollut eräs hyvä tiimi, joka on tehnyt valtavan hienoa sielunhoitotyötä. Ja he ovat saaneet aikaan sen, että 190 kaupunkiin Venäjällä on tullut ja syntynyt 190 uutta seurakuntaa näiden kirjoittaneiden perusteella. Heille pidettiin lisätilaisuuksia, heidät ohjattiin Jumalan tuntemukseen ja siinä kypsytettiin heitä. Ja näin ollen tänä päivänä on 190 uutta seurakuntaa siellä. Tämän uhrin haaste tulee olemaan tämä. Ei se, mitä Jumala on jo tehnyt, vaan se, mitä Jumala tulee nyt vasta edes tekemään. Niin, kiitämme seurakuntaa myöskin tästä uhrilahjasta. Haluan vain mainita erään asian, joka voi tietää siunata, millä tavalla Jumala voi puhua. Meillä oli ristinvoitossa artikkeli tällä viikolla myöskin siitä, että tästä konferenssista ja siitä, millä tavalla me laskimme, että jos löytyy Suomen maasta 40 seurakuntaa ja itse kukin ja jokainen seurakunta antaisi 5 000 markkaa, niin silloinhan tämä kulu olisi peitetty, koska konferenssin kulut ovat noin 200 000 markkaa. Me maksamme kaikkien näiden 400 lähetyssaarnaajien, delegaattien myöskin hotellimajoitus ja ruokailu ja koulutuskulut, niin sen takia se on kallis tapahtuma. Mutta erään iltana sitten eräs vanhempi pari soitti meille kotiin ja sanoivat, että voisitteko te tulla meille käymään. Ja ajattelin, että no hyvä on, että mennään käymään, koska tiesi, että heillä varmasti sitten on tärkeää asiaa. He ovat joskus aikaisemminkin näin soitelleet ja sanoivat sitten, kun tulimme sinne, sanoivat, että me näimme tämän haasteen, että te etsitte 40 seurakuntaa, jotka antaisivat 5 000 markkaa kappale, ja näin ollen tämä konferenssin kulu tulisi täytetyksi. Me ajattelimme tässä vaimoni kanssa, että jos minun vaimoni olisi yksi seurakunta ja minä olisin toinen. Tämä todistaa sen, miten Jumala puhuu ihanalla tavalla. Ja kun me lähdimme pois, niin haluan sanoa teille, että he eivät antaneet yhden seurakunnan edestä, vaan itse kukin antoi kahden seurakunnan edestä. Ja he vain sanovat näin, että meistä tuntuu siltä, että on paljon muitakin eläkeläisiä Suomessa, jotka tulevat lukemaan tämän asian. Ja he tulevat tekemään suurin piirtein samanlaisia päätöksiä. Että he haluavat nähdä, että Jumalan sana menee voimalla ja väkevyydellä vielä tässä viimeisellä loppusuoralla, myöskin Venäjällä, niin että siellä seurakuntia syntyy, ihmisiä tulee uskoon. No se siitä. Tänä iltana olisin toivonut, että koko Helsinki olisi ollut täällä tässä tilaisuudessa. Se ei ole mahdollista tietenkään, koska tämä katto ja nämä seinät eivät pitäisi sisällään sitä väkijoukkoa, mutta tämä on ollut sen arvoinen tilaisuus, jossa Jumalan henki on saanut jo ihanalla tavalla musiikin kautta ja todistusten kautta puhua niin väkevällä tavalla. Asia olisi ollut koko Helsingille ja heidän olisi pitänyt kuulla sen, mitä täällä on puhuttu tänä iltana. Ja uskokaa tai älkää, minä uskon, että vielä tulevina päivinä koko Helsinki tuleekin kuulemaan vastaavaa ja kokemaan vastaavaa, mitä täällä on tänä iltana puhuttu. Kuinka moni, koettelen teidän uskoa, kuinka moni uskoo, että tällainen on mahdollista Jumalalle? Moni nosti heti kädet ylös ja toiset pienellä viiveellä. Usko on uskoa, se voi syttyä myöskin vähän pienellä viiveelläkin, mutta pääasia on, että se syttyy. Ja minua lämmittää se, että te olette uskonhenkisiä miehiä ja naisia. Ja minä uskon, että myöskin City-seurakunta saa olla myöskin kärjessä välikappaleena sille, mitä Jumala tulee tekemään pääkaupunkiseudulla. Tiedän sen, että Jumalalla on vielä sellaisia asioita varattuna tälle kaupungille, joista me emme ole nähneet oikeastaan selvää näkyä ja unta vielä, vaan tiedämme sen, että Jumala on kaikkivaltias ja hän tulee sen tekemään. Kun seurakunti on kaikenlaisia, niin haluan kertoa pienen esimerkin kahdesta seurakunnasta. Paljon aikaa tässä on kulunut, mutta kun kuulin, että te olette hyvin kärsivällistä väkeä, niin päätin, että kerron sitten vähän lisää. Olin Willow Creekissä Chicagossa noin vuosi sitten tämmöisessä seurakuntien johtajien ja vastuutyöntekijöiden koulutustilaisuudessa. Seurakunta on hyvin harvinainen, se on hyvin iso. Kun tulin, ajoin sitten sille seurakunnan tontille, ja ensimmäistä kertaa silmieni eteen avautui se seurakunta, rakennuskompleksi ja se 90 hehtaaria käsittävä maatila, niin tietysti kyllä niin siinä tuli semmoinen pieni oho huulille. Siinä seurakunnassa käy viikoittain 35 000 ihmistä. 35 000 ihmistä. 15 000 tästä joukosta on kastettuja jäseniä. 15 000. 7 000 ovat aktiivisesti oman toimensa ohella mukana työssä. Kuvitelkaa, 7 000 ihmistä yhdessä seurakunnassa aktiivisesti työssä mukana. Mitä he kaikki tekevät? On ensimmäinen kysymys. Eikö sokki? Minkälaista tehtävää heillä kaikille löytyy? Mutta uskokaa minua, kun seurakunta saa näyn siitä, että kaupunki hukkuu synteihinsä, niin kyllä löytyy tehtävää 7 000 miehelle ja naiselle. Niin myöskin tässä seurakunnassa parempaa ei voisi toivoa kuin se, että Seppo eräänä päivänä huomaa, jos maanantaina tai seuraavana maanantaina, huomaa, että on jono toimiston ovella tai siellä hänen kotinsa ovella, missä nyt se vastaanot onkaan. Ihmiset sanovat, että olen ilmoittautumassa töihin. Helsinki hukkuu synteihinsä ja me haluamme olla mukana voittamassa Helsinkiä Kristukselle. Kyllä Seppo olisi iloinen mies. Ja tiedän, että tämä seurakunta jo palaa sellaista tulta ja syttyköön edelleen yhä useammassa sydämessä ja palaakoon vielä väkevämmin se tuli. Me olimme myöskin tässä, olin viikko sitten Kanadassa ihan asioilla, työasioilla ja sen matkan aikana sattui sillä tavalla, että sain ikäviä uutisia. Laura oli jäänyt kotiin, joka ei ole tässä tänä iltana mukana, johtuu siitä, että hän hoitaa äitiänsä, joka sai massiivisen sydänkohtauksen noin 10 päivää sitten, 12 päivää sitten. Ja kuten sanoin, niin olin tuolloin siellä kaukana meren takana. Ja muistan, olin sinä päivänä Tietämättä asioista yhtään mitään, olin sinä päivänä menossa Yhdysvaltain rajalle Kanadan puolelta velipoikani Juhan kanssa, joka on myöskin tämän työn työntekijöitä. Ja muistan, kun koko olemukseni valtasi, että tuli sellainen sanomattoman tyhjyyden olo. En ollut sellaista tyhjyyttä koskaan aikaisemmin kokonut sielussani ja ihmettelin, mitä tämä oikein on. Mitä tämä on? Semmoinen ikään kuin minusta olisi repäisty jotain irti. Ja tein semmoisen johtopäätöksen, että mun pitää soittaa Suomeen, että olisiko kotona jotain hätää. Enkä tiennyt sillä hetkellä, että mummo, eli Lauran äiti, joka on minun elämäni eräs uskollisimpia esirukoilijoita, joka aamu, kun lähden töihin Hyvän Sanoman radiolle, sieltä hänen kamaristaan kuuluu rukousta. Hän rukoilee minun ja Lauran ja lapsien ja lasten lapsien puolesta. Rukous, esirukouksen taistelija. Enkä tiennyt, että sillä hetkellä, kun koen semmoista 10 000 kilometrin päässä toisella puolella maapalloa, koen semmoista tyhjyyttä, että minusta revästään ja irrotetaan jotain irti, jotain semmoista kallisarvoista. Mummo on vaipumassa sydänkohtaukseen eikä enää tiedä tästä maailmasta mitään. Kuvitelkaa, mä koin sen. Jumala antoi sen kokea fyysisellä tavalla toisella puolella maapalloa. Ja kun Laura sitten sanoi mulle, että näin on käynyt, Hannu, että mummo on sairaalassa ja lääkärit sanoo, että hän kamppailee elämän ja kuoleman rajalla ja tuskin selviää enää tästä. Minun valtasi sellainen hätä. Lähdin puhelun loputtua ulos sinne Vancouverin kadulle ja aloin siellä huutaa Jumalan puoleen. Sanoin, että Herra, elämäni uskollisin esirukoilija on nyt lähtemässä pois. Oletko sinä ottamassa hänet pois, ettei voi sanoa edes näkemiin jää hyväisiä hänelle? Siinä vaiheessa koin semmoisen pimeyden, joka laskeutui minun ylleni, ikään kuin jostain sydissä tuli pimeä pilvi, joka ikään kuin hyökkäsi mun kimppuun. Ja koin, että siinä on vihollinen. Vihollinen on lähellä. Ja koin semmoista ahdistunutta rukousta, ikään kuin joku oli mun kurkussani kiinni ja yritin rukoilla. Ja sydän sykki hyvin nopeata tahtia ja ihmetteli, että mitä tämä kaikki merkitsee. Ja yritin rukoilla, se oli niin vaikea, että yhtäkkiä aloin sanomaan, Jeesuksen nimessä sinä saatana, minä nuhtelen sinua Jeesuksen nimessä. Sinun täytyy väistyä Jeesuksen nimessä tästä tilanteesta. Jumala on kaikki valtias, hän määrää elämän ja hän määrää kuoleman, et sinä. Sinä et ota kenenkään henkeä, vaan Jumala on se, joka määrää, milloin me lähdetään tästä maailmasta. Ja se koskee myöskin meidän mummoamme, Lauran äitiä. Minä sanoin sinulle, saatana, Jeesuksen nimessä, pois. Kädet pois. Se on Jumala määrättävissä, milloin meidän mummo lähtee pois tästä maailmasta. Ja sinä rukoilin sen tilanteen voittoon, vaikka väliä tuntui siltä, että niskakarvat olivat pystyssä. Kun oli semmoinen ilmapiiri siinä rukoustaistelussa. Puolen vuorokauden kuluttua soitin Lauralle ja kysyin Lauralta, miten mummo jaksaa. Laura sanoi, hän on virkonut. Hän alkaa reagoimaan ympärillä olevaan maailmaan. Ja lääkärit ovat pienessä ihmetyksen tilassa. Vuorokauden kuluttua soitin vielä jälleen, olin jo tulossa Suomeen, soitin New Yorkista. Miten mummo jaksaa? Laura sanoi, että hän istuu, hän puhuu. Ja hän puhui ihan normaalisti. Meni sairaalaan. Siellä hän oli suhteellisen hyvässä kunnossa. Kun tietää, mitä kaikkea on tapahtunut, mitä oli tapahtunut hänelle. Puhuin lääkärin kanssa. Lääkäri sanoi, kuulkaa, näin ei olisi pitänyt käydä. Kun henkilö tulee tähän sairaalaan tässä tilassa, hän ei koskaan enää palaa kotiin. Hänen elämänsä päättyy näiden seinien sisälle. Ja sitten siinä vaiheessa, viime viikolla, kun kävin hakemassa mummoa pois, niin siellä puhuin vielä kerran lääkärin kanssa ja kerroin hänelle, mitä oli tapahtunut siellä toisella puolella maapalloa. Sanoin, että tämä ei ole nyt lääketieteellistä puhetta, mutta kerron sulle kuitenkin, miten se asia kävi. Ja kerroin hänelle sitten rukouksesta ja kerroin siitä, miten Jumala voi. Koskettaa tällaisessa tilanteessa, niin lääkäri alkoi kyynelehtimään, alkoi itkimään. Mun ikäinen mies, vähän vanhempi. Ja sanoi, että joo, olen kuullut aikaisemminkin, että näin on joskus käynyt. Ja haluan sen kertoa, minulle ei ole mitään lääketieteellistä selitystä siihen, että teidän äitinne nyt lähtee kotiin, kun hän ei olisi pitänyt enää matkata minnekään. Mutta sen tiedän, että hänen kohdallaan on tapahtunut ihme. Teille on annettu jatkoaikaa, nauttikaa tästä jatkoajasta, kun se teille kerran annettiin. väkevä Jumalan todistus siitä, miten Jumala myöskin vastaa rukouksiin. Me ymmärrämme, että meidän äitimme on vanha ihminen, 88-vuotias. Kysymys ei ole siitä, että me pyysimme hänelle 100 vuotta lisää. Me vain halusimme jatkoaikaa, että Jumala anna meille sen ilon. Sanoa vielä kerran äidille kiitos ja me arvostamme sinua. Ja me kaikin tavoin siunaamme sinua ennen kuin otat hänet pois ja näin on nyt käynyt. Laura myös nyt kotona, hän lähetti paljon terveisiä teille myös tänne. Haluan kertoa teille myöskin toisesta seurakunnasta ihan lyhyesti, joka myöskin koskee koko meidän olemassaoloamme. Kun me seurakuntina kokoonnumme, niin me joudumme itseltämme kysymään, minkä tähden me seurakuntina kokoonnumme, minkä tähden me olemme olemassa, minkä tähden me toimimme. Minkä tähden me tulemme sunnuntai toisensa jälkeen, ja ei ainoastaan sunnuntaisin, vaan myöskin lauantaisin, tiistaisin, torstaisinkin. Tulemme kokoon. Kysymys on hyvä. Miksi? Mikä on päämäärä? Mikä on tavoite? Sain siitä havainnollisen opetuksen tietysti Chicagossa, josta kerroin jo, että seurakunnassa on 7000 ihmistä, jotka ovat mukana mahdollisimman hienolla tavalla toiminnassa, kertomalla ihmisille siitä, mitä Jeesus Kristus, kuka hän on, palvelemassa seurakuntaa. Muuten jokaiselle ihmiselle löytyy työtä seurakunnassa, kun seurakunnan saarnaaja muun muassa sanoi sen, että kun seurakunnan kokouksiin tulee tuhansia ihmisiä, niin ennen kuin he tulevat tähän saliin, ennen kuin he kuulevat minulta edes yhtään ainutta sanaa, niin heihin on jo vaikutettu. Sain otan esimerkki. Kun sieltä kadulta ajaa autoja virtana, satoja autoja, ehkä tuhansia autoja illassa. Chicagon kaupungin liikennepoliisi ohjaa siellä virallisilla teillä ja meidän seurakuntalaiset ohjaa sitten tällä parkkialueella tai parkkialueilla. Sanoi, että kun ihminen tulee sitten siihen liikenneohjaajamme luokse ja rullaa sitten alas ikkunansa ja sitten pyytää ohjeita, niin siinä on jo ensimmäinen ratkaiseva hetki. Riippuen siitä, mitä luetaan tämän liikenneohjaajamme kasvoilta? Hän joko lähettää tuon ihmisen takaisin pois tältä alueelta, mahdollisesti helvettiin. Tai hän toivottaa hänet tervetulleeksi niin, että ihminen todella tulee, nousee autosta, tulee saliin, kuulee Jumalan sanan, pelastuu kirkkaasti, muuttuu, tulee seurakunnan jäseneksi ja alkaa voittamaan toisia Kristukselle. Sillä oli merkitystä, kuka oli vahtimestarina. Ja seurakunnan saarnaaja sanoi, että joka ikinen ihminen meidän seurakunnassa, joka on työssä mukana, niin hän on arvokas. Hän on kultaa kalliimpi ja hänen tehtävänsä on kultaa kalliimpaa. Sanoi, että minun tehtäväni on vasta sitten sen jälkeen, kun muut ovat hoitaneet omat tehtävänsä. Ilman heitä, ilman minun seurakuntalaisia, ilman näitä tuhansia vapaaehtoisia, ei mulla olisi mitään sanottavaa tässä seurakunnassa kenellekään. Me olemme tiimi. Ja Jumala tarvitsee jokaista meitä, joka Jumala on antanut jokaiselle meille lahjan. Sinulle myöskin, rakkaat ystävät, jokaiselle, joka tässä huoneessa istuu, Jumala investoi sinuun, sijoitti sinun syntymästäsi jo tietynlaisia kykyjä ja lahjoja, joilla sinä tulet eräänä päivänä palvelemaan seurakuntaa. Aseta ne käyttöön, harjoita niitä. Jumala kirkastaa nimensä sinun kauttasi, puhumattakaan niistä hengen lahjoista, jotka Jumala sitten myöskin jakelee niin kuin itse tahtoo. Jumala on tarkoittanut seurakunnan dynaamiseksi, toimivaksi yhteisöksi. Olimme Armeniassa käymässä 2 vuotta sitten. Siellä me näimme toisenlaisen seurakunnan. Arkkipiispa, Armenian kristillisen tai ortodoksikirkon arkkipiispa. Olin nähnyt TV-ohjelmamme Venäjän televisiossa, kutsui meidät Armeniaan käymään. Halusi ja neuvotella meidän TV-lähetyksistämme, panna ne Armenian televisioon ja kääntää ne Armenian kielelle omine joukkoine. No, sillä tavalla kävi, että me neuvottelimme asioista. Me kävimme siellä Armeniassa sitten vasta vierailulla. Hän ensiksi kävi Suomessa. Me tutustuimme hänen seurakuntaansa. Itse asiassa se oli semmoinen Jumalan järjestämä ihmeellinen tapaus. Muutenkin jouduimme itsenäisessä päivänä presidentin joukkueeseen saatueeseen. Mustissa limosiinissa istuimme arkkipiispan kanssa, jota emme ollenkaan osanneet edes arvata, kun lähdimme Suomesta liikkeelle. Joka tapauksessa siellä niitä juhlallisuuksien jälkeen me menimme sitten illalla tapaamaan näitä evankelisia kristittyjä, eli meikäläisiä, niin kuin sanotaan.
Ja me tapasimme heidät
ja kysyimme näiltä miehiltä sitten, että mitä kuuluu Armenian hengelliseen tilanteeseen. Niin he sanoivat, että periaatteessa ihan hyvä, ja tosi meillä on vastoinkäymisiäkin, on vainoja. Me olimme eräänä päivänä, sunnuntaipäivänä koolla kautta maan, niin kuin tapana on. Niin meidän seurakuntiimme tuli yllättäen sotapoliisi ja pidätti kaikki meidän seurakuntien johtajamme noin 2 vuotta sitten. Ja ilman selityksiä, ilman näkyvää syytä. 2 viikkoa he olivat vankeudessa, jonka jälkeen heidät vapautettiin. No kun me kuuntelimme heitä sujuvasti siinä, sitten tässä yksityiskodissa, kuuntelimme heidän kertomuksiansa. He sanoivat, että he eivät tiedä, kuka näiden vainojen takana on. Niin lähdimme sitten pois. Joka tapauksessa aamulla, kun tulimme arkkipiispan toimistoon, niin arkkipiispa kysyi meiltä heti, että no veljet Suomesta, rauhaa, hyvää päivää. Miten teillä meni eilisilta? Me sanottiin, että meni aika hyvin. Sanoi, että missä te olitte? No me kysyimme tai sanoimme, että me olimme tuolla evankelisten kristittyjen seurakuntien johtajien tapaamisessa. Niin hän ikään kuin tulistui siitä ja hän sanoi, että olkaa hyvä, tulkaa aamiaispöytään, istutukaa, haluan teidän kanssaan keskustella. Me tulimme siihen pöytään, aloimme aamiaista nauttimaan ja hän sitten kertoi meille, että meidän maassamme sattui semmoinen tapaus, että kutsuin nämä evankeliset kristityt, heidän johtajansa, tähän toimistoon, jossa te nyt istutte. Ja siellä keskustelimme asioista ja kerroin heille, millä tavalla pitää palvella Jumalaa Armenian maalla. Siellä sitten eräs evankelinen johtaja alkoi minua vastustamaan, sanoi arkkipiispa. Ja hän kertoi, nousi seisomaan ja sanoi minulle, että kuka sinä olet arkkipiispa kertomaan meille, millä tavalla Jumalaa pitää palvella Armenian maassa. Siitä kehittyi riita ja lopputulos oli se, että evankeliset johtajat nousivat ja lähtivät pois toimistostani. Arkkipiispa, joka nautti sille täydelliset nimi ja osoitelistat näistä miehistä ja sanoi, että menkää ja pidättäkää kaikki. Ja siinä hetkessä, kun kuulin sen, istuimme noin metrin päässä toinen toisistamme, katsoin arkkipiispaa suoraan silmiin ja ajattelin, että hyvä Jumala, kenen kutsusta olen tullut tänne Armeniaan käymään? Tämähän on Saulus Tarsolainen armeenialaiseen tyyliin. Ja Jumalan henki siinä hetkessä vaikutti ja mä sanoin arkkipiispa, se on totta, että teillä on maailman vanhin kristillinen kirkko. Perimätiedon mukaan. Se on totta, että teillä on mitä hienoimmat liturgiat, mitä hienoin kirkkohistoria, hienoin kirkkokulttuuri, kirkon laulut. Kaikki on parasta, mitä voi olla. Mutta usko minua, jos te ette ruoki tämän kansan sielua, sisäistä maailmaa elävällä Jumalan sanalla, niin tämä kansa kääntää selkänsä tälle kirkolle ja lähtee pois ja menee muualle, missä se saa ruokaa sielullensa. Vaara ei ole ulkoa päin, ei evankelista seurakunnista, vaan vaara tulee sisältä käsin tälle kirkolle. Jos te ette ruoki heitä, he eivät pysy myöskään tässä laumassa, he lähtevät pois. Se on seurakunnan tarkoitus maan päällä. Arkkipiispa oli ihan hiljaa. Hän ei voinut sanoa siihen mitään. 3 päivää sen jälkeen Jumalan pyhä henki puhutteli arkkipiispaa. Saimme olla vain välikappaleina siinä, kun Jumala teki työtä arkkipiispassa. Ja se päättyi siihen, että arkkipiispa sanoi, kun tulimme pappisseminaariin menossa, siellä hän pyysi meitä myöskin puhumaan sille nuorille, siis pappisjoukolle, joka oli saamassa koulutusta. Sekin muuten oli kiellettyä. Ja Armenian kirkko on koskaan sallinut sellaista, että ulkomaalaiset tulee puhumaan heidän nuorille papeille. Mutta näin arkkipiispa oli päättänyt tehdä. Ja hän sanoi mulle siellä matkalla ollessa, hän sanoi, että Hannu, viimeisenä päivänä, pyydä mitä haluat, niin jos se on minun vallassani, minä sen teen. Sanoin arkkipiispalle, että kiitän ystävällisesti tarjouksesta, mutta kun en ole koskaan käynyt aikaisemmin Armeniassa ja tämä maa ja kansa on niin uusi ja uutta, en osaa oikeastaan konkretisoida mitään, en osaa oikeastaan mitään pyytää. Niin arkkipiispa siihen sanoi, että saanko vähän auttaa? Mä sanoin, että kyllä varmasti näin. Niin hän sanoi, että miksi et pyydä Jerevanin Araratin laakson rinteelle, korkealle huipulle, lupaa pystyttää televisioasema, joka ympäri vuorokauden lähettää hengellisiä TV-lähetyksiä 10 eri kielellä Armeniaan, Iraniin, Turkkiin, Azerbaidžaniin, Gruusiaan, Venäjälle. Amen. Halleluja. Jumala, sinä olet kaikki valtias. Jumala, sinä olet kiinnostunut maailman kansoista. Ja Jumala, sinä yksin valvot sen, että evankeliumi kulkeutuu näille kansoille ja kaikille maailman kansoille Jeesuksen maahan vuotaneen veren tähden. Näin se on. Ja kaikki paperit ovat kuulemma tulleet. Nyt tarvitaan vaan sitten siis tekijöitä, jotka tekevät sen. Ja se tietysti maksaa jonkin verran, jos en puhu tässä tilaisuudessa mitään. Joka tapauksessa tämä on Jumalan työtä. Erilaisia seurakuntia, mutta Jumalan tahto seurakunnalle on yksi, ainut ja sama. Ja hän haluaa ruokkia joka ikisen ihmisen sielun. Helsinki on täynnä ihmisiä, joiden sielut ovat tyhjiä. Ne huutaa ravintoa, ne etsivät sitten vaikka mistä ravintoa sielulleen, se eivät silti saa syödä. Ja City-seurakunnalla olisi, ja teidän tehtävänne on mennä ja antaa tälle kaupungin väestölle ruokaa sielullensa. Järjestää sellaisia tilaisuuksia, joissa he todella tulevat, joissa he todella saavat sen ravinnon ja sen ruoan, elämän ohjeet ja uskon, jota he tarvitsevat. Te voitte sen tehdä, se on mahdollista. Rakkaus on kekseliästä ja rakkaus ajaa meidät joka ikisen tekemään sen. Kun Jumalan rakkaus valtaa, me teemme ihmeasioita, ihmetekoja Jumalalle. Siellä Raamatussa on semmoinen Raamatun kohta, johon päätän myöskin tämän puheen. Me olemme istuneet jo suhteellisen pitkään. Yksi tutuimpia Raamatun jakeita. Johannes 3.16 on kaikille tuttu, mutta on myös tämäkin. Ensimmäinen käsky, mikä se on? Jeesus vastasi, ensimmäinen on tämä. Kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. Ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Tutun tuttua tekstiä. Se on Jumalan sana meille tänä iltana. Oi kuinka Jumala haluaisi, että tämä rakkaus syttyisi. Voit sanoa, no mitä se on? Millä tavalla rakastetaan Jumalaa sielusta? No, ennen kuin siihen vastaan, katsotaan, miten ihmiset rakastavat jotain muuta sielustaan. Jos menet jääkiekko-otteluun tai jalkapallomatsiin, tämän olet kuullut saarnaajilta aikaisemminkin, mutta käytän sitä vain hyväksi tässä asiayhteydessä. Kun siellä se pallo menee maaliin tai lätkä menee maaliin, niin kyllä siellä stadionilla sitten räjähtää. Siellä räjähtää ja siellä tulee semmoinen melu, kun maajoukkue, oma joukkue tekee sen maalin. Tuntuu siltä. Ja on vakuuttavaa, että nämä ihmiset koko sielustaan rakastavat jääkiekkoa ja koko sielustaan he rakastavat jalkapalloa. Jumala sanoo, rakasta minua koko sielustasi. Rakasta minua koko sielustasi. Anna minulle sielusi rakkauden. Jeesus myös sanoi, rakasta Herra, sinun Jumalasi kaikesta mielestäsi. Millä tavalla me rakastamme Jumalaa mielestämme? Se tarkoittaa varmasti sitä, että me rakastamme Jumalaa kaikella älyllämme. No millä tavalla ja mitä voidaan rakastaa älyllä? Menet jonkun menestyvän, kuinka tahansa, minkä tahansa, menestyvän liikemiehen luokse. Ja katsot, millä tavalla hän rakastaa älyllänsä. Hänen omaa firmaansa menestystä, rahaa, olkoon se markkoja, dollareita tai jotain muuta, niin menestyvä liikemies rakastaa omaisuuttansa niin paljon älyllänsä, että hän uhraa sillä kaiken. Hän tekee puolen yöhön saakka töitä, hän tekee kahteen saakka aamulla töitä, hän tekee lauantaisin töitä, hän tekee sunnuntaisin töitä. Hän panee kaiken likoon, hän kouluttaa itseensä, saa lisää tietoa, hankkii lisää tietoa, että voisi vielä tehdä lisää rahaa. Menestyvä liikemies tietää, millä tavalla pitää panna itsensä likoon ja rakastaa jotakin asiaa koko älystään. Jumala sanoo, anna minulle sinun älysi rakkauden. Anna minun olla sinun älysi rakkauden kohteena. Niin kuin jotkut muut rakastavat maallista mammonaa älyllänsä, niin 100-prosenttisesti rakasta minua. Minä haluan olla tuo rakkauden kohde. Sama asia koskee mainetta. Kaikkia muuta urheilua, olympiaurheilua. Koko voimasta olympiaurheilija rakastaa sitä, mitä tekee, ja hän voittaa kultaa. Jumala sanoo, kuinka moni tässä huoneessa tänä päivänä on valmis rakastamaan minua niin kuin olympiavoittaja rakastaa urheilulajiansa. Rakastatko sinä uskoasi minuun? Rakastatko sinä minua samalla tavalla? Minä voin tehdä mitä vain sen miehen ja naisen kautta, joka rakastaa minua näin. Sinä sanot minua herraksi. Sinä voit laulaa minulle ylistyslauluja. Sinä voit käydä kokouksissa, hengellisissä tilaisuuksissa. Sinä saatat ottaa Raamatun käteesi. Mutta jos minä en ole sinun elämäsi Herra, sen viimeistä nurkkaa myönen sisäisessä maailmassa sinun sydämessäsi, jos minun herrauteni ei ylety sinun sydämesi viimeiseen nurkkaan, viimeiseen seinään asti, voinko minä olla sinun Herrasi? Oletko oikeutettu sanomaan, että minä olen sinun Herrasi, sanoo Herra. Jos sinä et rakasta minua niin kuin minä tahdon, niin kuin muut rakastaa jotain muuta, voitko sanoa todella, että sinä rakastat minua kaikesta sydämestäsi? Minä haluan, että sinä rakastat minua kaikesta, joka solullasi, joka sinun ruumiissasi on. Tämä rakkaus ja tämä rakkauden Jumala haluaa sytyttää. Me olemme olleet niin hienossa kokouksessa tänä iltana. Olemme kuulleet niin hienoja lauluja, jonka kautta Jumalan henki on jo puhunut. Olemme kuulleet todistuksia siitä, millä tavalla Jumala on vaikuttanut Juhan elämässä. Sanna sai Juhan takaisin. Juha tuli takaisin. Ei ainoastaan tullut takaisin, vaan hän tuli myöskin takaisin ja muuttui, tuli uudeksi mieheksi. Jumala haluaa, että sinun rakkautesi on saumaton häntä kohtaan. Ja tässä kun me käymme rukoilemaan, mä pyydän, että ehkä Leena tässä tilaisuudessa, Keijo voi soittaa vaikka vähän pienoa, ja Leena voit ehkä valmistautua jonkun laulun laulamaan. Niin minun paras antini Hyvän Sanoman radiolta on tämä, että minä saan rukoilla sinun puolestasi tänä iltana. Jumala on tehnyt sen kutsumisen, sitä minun ei tarvitse enää tehdä. Jumala on puhunut, minun ei tarvitse enää puhua tässä tilaisuudessa yhtään mitään. Voin ainoastaan rukoilla ja haluan sen tehdä. Me emme Hyvän Sanoman radiolta usein käy täällä. Kuka tietää, milloin seuraavaksi olemme täällä. Mutta me haluamme nyt sen tehdä. Ja näin ollen, niin kun me käymme nyt rukoukseen, niin tutki. Peilaa omassa elämässäsi ja omassa sydämessäsi, sisäisessä maailmassasi tässä hetkessä. Onko minunkin elämässäni kuitenkin asiat niin, että saatan sanoa Herra, Herra, saatan laulaa Herra, Herra, mutta kuitenkin, on Jumala, sinä tiedät, että ei se ole ollut Herra, Herra myös siellä sitten arjessa tai jossain muualla. Olen ollut kuitenkin aika itsekäs ihminen. En ole ollut niin rakastunut sinuun kuin sinä ehkä olisit, Herra, halunnut. Ja voi olla, että tämä seurakuntakaan ei ole saanut kokea sinun rakkauttasi sillä tavalla minun kauttani. Niin, tässä hetkessä, tulkaa esille. Jos Keijo, jos sä koet, että nyt olisi hyvä aika, niin voit soitella siinä. Niin mä uskon, että Jumalan henki myöskin viihtyy siinä ylistyksen ilmapiirissä, joka musiikki tuo mukanaan. Sen me näemme Raamatusta, ja sinun tarpeesi voi olla mikä tahansa. Tule esille. Rukoillaan kanssanne.